From the conference center at Temple Square in
Salt Lake City. Fra konferencecenter ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette mødet søndag formiddag ved aprilkonferencen 2019 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Talerne er valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret på Tempelpladsen står for musikken ved dette møde. Denne transmission er en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse eller anvendelse af det er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse. Præsident Dallin H. Oaks, der først regerer det første præsidentskab, vil lede dette møde.
Brødre og søstre, vi byder jer velkommen til mødet søndag formiddag ved aprilkonferencen 2019 i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. Præsident Russell M. Nelson, som præsiderer ved konferencen, har bedt mig om at lede dette møde. Vi sender vores hilsener og velsignelser til jer, som over hele verden deltager i disse møder via radio, tv, internet eller satellittransmission. Vi anerkender kirkens generalautoriteter og øverste ledelser, som er til stede denne formiddag. Tabernakelkoret på Tempelpladsen står for musikken ved dette møde under ledelse af Mac Wilberg og Andrew Unsworth og Brian Mathias ved orglet. Koret indledte dette møde ved at synge Sing Praise to Him, og vil nu synge Så sikker en grundvold. Ældste Bradley D. Forster fra de 70 indleder derpå med bøn, hvorefter koret synger Min frelser elsker mig.
our heavenly Father.
Og kære himmelske Fader. På denne sabbatsmorgen er vi ydmyge og taknemmelighed. Og bønsom, og vi er taknemmelige for denne plan for lykke, som du har givet til dine børn, uanset hvornår de har levet på denne jord. Og for den mulighed, for vi alle har, at vi sammen brødre og søstre kan komme tilbage til vores himmelske hjem. Vi elsker og påskynder levende profeter og apostle, og hvordan de hjælper os med at se din plan klart. Fader, velsign dem, som har forberedt beskeder til os gennem sang og ord, og hjælp os til at føle ved Helligåndens kraft de ting, som vi hver især har brug for at modtage i dag, gennem personlig åbenbaring. Og vi beder, at den hellige ånd må skrive de ting ind i hjertet på os, så vi altid må kunne huske dem, og disse ting beder vi om i hans hellige navn, som gør alt det, der er muligt. Vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.
We will now be pleased to hear from
Vi glæder os nu til at høre fra Elder Dale D. Randlund fra de 12 Apostles Quorum. Han efterfølges af søster Sharon L. Eubank, første rådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab. Elder Quinton L. Cook fra de 12 Apostles Quorum taler derefter til os.
My dear brothers and sisters.
Mine kære brødre og søstre, vor himmelske Fader og Jesus Kristus ønsker velsigne hver eneste. Spørgsmål om, hvordan man får adgang til og får disse velsignelser, har været emne for teologisk debat og drøftelse i århundreder. Nogle hævder, at velsignelser udelukkende opnås, når vi har gjort os fortjent til dem. Vi får dem kun gennem vores gerninger. Andre argumenterer for, at Gud allerede har valgt den og dem, han vil velsigne, og hvordan, og at disse afgørelser ikke kan ændres. Begge holdninger er i bund og grund behæftet med fejl. Velsignelse fra himlen bliver hverken optjent ved intenst at samle kuponer på gode gerninger, eller ved hjælpeløst at vente på at se, om vi vinder i velsignelseslotteriet. Nej, sandheden er meget mere nuanceret, men mere passende for forholdet mellem en kærlig fader i himlen og hans potentielle arvinger, os. Gengivende sandhed afslører, at velsignelse aldrig er optjent, men trosinspirerede handlinger fra vores side, både indledende og vedvarende, er afgørende. Når vi overvejer, hvordan vi modtager velsignelser fra Gud, så lad os sammenligne himmelske velsignelser med en kæmpe bunke brænde. Forestil jer i midten en lille bunke pindebrænde med et lag af træflis over. Dernæst kommer der pinde, så små grene og endelig store brændeknuder. Denne brændeknude indeholder en enorm mængde energi, som kan producere lys og varme i dagevis. Forestil jer ved siden af brændebunken en enkelt tændstik, sådan en med svovl på spidsen. For at energien i brændebunken kan slippes fri, må man tænde en tændstikker og antænde pindebrændet. Pindebrændet begynder hurtigt at brænde og får de større træstykker til at brænde. Når denne forbrænding først begynder, fortsætter den, indtil alt brændet er brændt, eller der ikke tilføres mere ilt. At stå i en tændstikker og tænde pindebrændet er små handlinger, som gør det muligt at udløse brændets potentielle energi. Indtil tændstikken stryges, sker der intet, uanset størrelsen af brændepunkten. Hvis tændstikken stryges, men ikke bruges til at tænde pindebrændet, så er mængden af lys og varme, der frigives fra tændstikken alene, meget begrænset, og forbrændingsenergien i træet bliver ikke frigivet. Hvis der på noget tidspunkt ikke er ilt, standser forbrændingen. Tilsvarende kræver de fleste velsignelser, som Gud ønsker at give os, handling fra vores side. Handling baseret på vores tro på Jesus Kristus. Tro på frelseren er et princip, der bygger på handling og kraft. Først må vi handle i tro. Så kommer kraften i henhold til Guds vilje og tidsplan. Rækkefølgen er afgørende. Men den krævede handling er altid meget lille i forhold til de velsignelser, vi i sidste ende modtager. Overvej, hvad der skete, da der kom giftslanger blandt israelitterne på deres rejse til det forjættede land. Giftslangernes bid var dødeligt, men en person, der var bidt, kunne blive helbredt ved at se på en kobberslange, som Moses fremstillede og satte op på en stang. Hvor meget energi kræver det at se op på noget? Alle, som så, fik adgang til himlens kræfter og blev helbredt. Andre israelitter, som blev bidt, så ikke på kobberslangen og døde. Måske manglede de tro til at se. Måske troede de ikke, at en så enkel handling kunne udløse den lovede helbredelse. Eller måske forhærdede de bevidst deres hjerte og afviste rådet fra Guds profet. Princippet med at aktivere velsignelser, der strømmer fra Gud, er evigt. Ligesom israelitterne i gamle dage, må vi også handle ud fra vores tro på Jesus Kristus for at blive velsignet. Gud har åbenbaret, at der er en lov, uigenkaldeligt fastsat i himlen, før denne verdens grundlæggelse, på hvilken alle velsignelser er baseret. Og når vi opnår en hvilken som helst velsignelse fra Gud, er det ved lydighed mod denne lov, på hvilken den er baseret. Når det er sagt, så gør man sig ikke fortjent til en velsignelse. Det er en forkert antagelse, men man skal være værdig til den. Vores frelse kommer alene gennem Jesu Kristi fortjeneste og nåde. Omfanget af hans sonoffer betyder, at brændepunkten er uendelig stor, og vores små handlinger er nærmest ingenting i sammenligning. Men de er ikke ingenting, og de er ikke ubetydelige. I mørket kan en tændstik, der tændes, ses på lang afstand. Den kan faktisk ses i himlen, fordi det kræver små troshandlinger at tænde for Guds løfter. For at modtage en ønsket velsignelse fra Gud, må vi handle med tro, stryge den billedlige tændstik, hvorpå velsignelsen er baseret. For eksempel er et af formålene med bøn at sikre de velsignelser, som Gud er villig til at skænke, men som er betinget af, at vi beder derom. Alma råbte på barmhjertighed, og hans smerter ophørte. Han blev ikke længere revet op ved erindringen af sine synder. Hans glæde oversteg hans smerte. Alt sammen, fordi han råbte med tro på Jesus Kristus. Den aktiveringsenergi, vi behøver, er at have tilstrækkelig tro på Kristus til oprigtigt at bede Gud derom i bøn, og at acceptere hans vilje og tidsplan for svaret. Og ofte kræver den nødvendige aktiveringsenergi for velsignelser mere end blot at se op eller bede. Der kræves gentagende trosfyldte handlinger. Ved de 1800-tallet sendte Brigham Young en gruppe sidste dages hellige ud for at udforske og bosætte sig i Arizona, en meget tør region i Nordamerika. Da gruppen nåede Arizona, løb de tør for vand og frygtede, at de ville omkomme. De bønfaldt Gud om hjælp. Snart kom der regn og sne, som gjorde det muligt for dem at fylde deres tønder med vand og sørge for deres kvæg. Taknemmelige og styrket, vendte de tilbage til Salt Lake City og frydede sig over Guds godhed. Da de var vendt tilbage, rapporterede de om udfaldet af deres ekspedition til Brigham Young og fremsat deres konklusion, at Arizona var ubeboeligt. Da Brigham Young havde lyttet til rapporten, spurgte han en mand i lokalet, hvad han mente om ekspeditionen og miraklet. Den mand, Daniel W. Jones, svarede tørt, jeg vil have fyldt op, fortsat og bedt igen. Og Brigham lagde sin hånd på bror Jones og sagde, det er manden, der skal lede den næste tur til Arizona. Vi kan alle huske tidspunkter, hvor vi har kæmpet os fremad og atterbedt, og velsignelserne fulgte. Michael og Marianne Holmes' oplevelser illustrerer disse principper. Michael og jeg tjente sammen som område 70'er. Jeg var altid begejstret, når han blev kaldet til at bede ved vores møder. For hans store åndelighed var let genkendelig. Han vidste, hvordan han taler med Gud. Jeg elskede at høre ham bede. Med en tidlig deres ægteskab bad Michael og Marian ikke og gik heller ikke i kirke. De havde travlt med tre små børn og en vellykket entreprenørvirksomhed. Michael følte ikke, at han var religiøs. En aften kom deres biskop hjem til dem og opfordrede dem til at begynde at bede. Da biskop var gået, besluttede Michael og Marian, at de ville prøve at bede. Før de gik i seng, knælede de ned ved deres seng, og noget utilpas begyndte Michael. Efter nogle få kejtede ord, standsede Michael brat og sagde, Marian, jeg kan ikke. Da han rejste sig for at gå, greb Marian hans hånd, trak ham ned på knæ igen og sagde, Mike, du kan godt. Prøv igen. Med denne opmuntring afsluttede Michael en kort bøn. Familien Holmes begyndte at bede regelmæssigt. De tog mod nabos opfordring til at gå i kirke. Da de gik ind i kirkesalen og hørte åbningssalmet, hviskede ånden til dem. Det er sandt. Senere hjalp Michael, uset og uden at være bedt om det, med at fjerne noget skrald fra kirkebygningen. Da han gjorde det, mærkede han en tydelig tilkendegivelse. Det er mit hus. Michael og Marian tog imod kirkekaldelser og tjente deres menighed og stav. De blev beseglet af hinanden og deres tre børn. Flere børn fulgte, indtil der var 12 i alt. Vores søster Holmes tjente som missionspræsidentpar 2 gange. Den første klodsede bøn var en beskeden, men trosfyldt handling, som udløste himlens velsignelser. Bror og søster Holmes nærede troens flammer ved at gå i kirke og tjene. Deres hengivende liv som disciple har over årene ledt til et flammehav, der inspirerer den dag i dag. Men et brand skal have et konstant tilskud af ilt, hvis træet i sidste ende skal frigive al sin energi. Som Michael og Marian Holmes viste, kræver tro på Kristus vedvarende handling, for at flammen kan fortsætte. Små handlinger muliggør vores evne til at gå langs pagtstien og føre til de største velsignelser, som Gud kan tilbyde. Men ild kommer kun strømmende, hvis vi i overført betydning bevæger fødderne. Nogle gange må vi fremstille en bue og en pil, før åbenbaring kommer, hvor vi skal søge efter mad. Nogle gange må vi fremstille værktøj, før åbenbaringer kommer om, hvordan man bygger et skib. Nogle gange må vi på opfordring fra Herrens profet bage et lille brød med den smule olie og mel, vi har, for at modtage en uudtømmelig kande med olie og krukke med mel. Og andre gange må vi være rolige og vide, at Gud er Gud, og stole på hans tidsplan. Når I modtager enhver velsignelse fra Gud, kan I konkludere, at I har opfyldt en evig lov, der regulerer modtagelsen af den velsignelse. Men husk på, at den uigenkaldelig fastsatte lov ikke afhænger af tid, hvor man menes, at velsignelser kommer efter Guds tidsplan. Selv de fordoms profeter i deres søgen efter deres himmelske hjem døde med troen i behold, uden at have fået løfterne opfyldt. De havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne. Hvis en ønsket velsignelse fra Gud ikke blev modtaget endnu, behøver I ikke gå amok og spekulere over, hvad mere I må gøre. Følg i stedet Joseph Smiths råd om med glæde at gøre alt, hvad der står i jeres magt, og da med største vished være stille for at se Guds arm blive åbenbaret. Nogle velsignelser er reserveret til senere, selv for Guds mest tapre børn. For 6 måneder siden blev en plan præsteret, centreret om hjemmet og støttet af kirken, for at lære lærdomme, styrke tro og styrke enkeltpersoner og familier. Præsident Russell M. Nelson lovede, at de ændringer kan hjælpe os med at overleve åndeligt, styrke vores glæde ved evangeliet og uddybe vores omvendelse til vores himmelske Fader Jesus Kristus. Men det er op til os at gøre krav på disse velsignelser. Vi er hver især ansvarlige for at åbne og studere, kom og følg mig, for enkeltpersoner og familier, sammen med skrifterne og andre, kom og følg mig materialer. Vi må drøfte med vores familier og venner og organisere vores sabbatsdag, så vi metaforisk tænder et bål. Eller vi kan efterlade materialet i en bunke i vores hjem, med potentiel energi fanget indeni. Jeg opfordrer jer til trofast at aktivere himlens kraft, til at modtage specifikke velsignelser fra Gud. Udøv tro til at stryge tændstikken og tænde bålet. Sørg for at levere den nødvendige ilt, mens I tålmodigt venter på Herren. Med disse opfordringer beder jeg til, at Helligånden vil vejlede jer, så I, som en pålidelig mand, beskrevet i Ordsprogenes bog, må være rig på velsignelse. Jeg vidner om, at jeres himmelske fader og hans elskede søn, Jesus Kristus, lever, er interesseret i jeres velfærd og fryder sig ved at velsigne jer. I Jesu Kristi navn. Amen.
My office in the Relief Society building has a perfect view of the Salt Lake Temple. Mit kontor i Hjælpeforeningens
bygning har en fantastisk udsigt til templet i Salt Lake City. Hver aften, så regelmæssigt som et timeslag, tændes templets lys ved en tusmørke tid. Templet er stabilt beroligende fyrtårn lige ude for mit vindue. En aften i februar måned forblev mit kontor usædvanligt mørkt, da solen gik ned. Da jeg så ud af vinduet, var templet mørkt. Lyset var ikke blevet tændt. Jeg følte mig pludselig trist. Jeg kunne ikke se templets spir, som jeg havde set et glimt af hver eneste aften i årvis. At se mørke, hvor jeg forventede at se lys, mindede mig om, at et af de fundamentale behov, vi har for at udvikle os, er at forblive forbundet til vores kilde til lys, Jesus Kristus. Han er kilden til vores kraft, verdens lys og liv. Uden en stærk forbindelse til ham, begynder vi at dø åndeligt. Satan ved dette og forsøger at udnytte det pres fra verden, som vi alle oplever. Han arbejder på at dæmpe vores lys, kortslutte forbindelsen, afbryde strømforsyningen og efterlade os alene i mørket. Denne form for pres er almindelig i livet på jorden. Men Satan arbejder ihærdigt på at isolere os og fortælle os, at vi er de eneste, som oplever det. Nogle af os er lammet af sorg. Når vi oplever tragedier, gør livet så ondt, at vi ikke kan trække vejret. Når vi er blevet slået ned, ligesom manden på vejen til Jeriko og efterladt til at dø, kommer Jesus gående og hælder olie på vores sorg, løfter os blidt op og tager os til en krog og sørger for os. Til dem blandt os, som sørger, siger han, jeg vil lette de byrder, der bliver lagt på jeres skuldre, så I slet ikke kan føle dem på jeres ryg. For at I kan vide med vished, at jeg, Gud Herren, kommer til mit folk i deres trængsler. Kristus helbreder sorg. Nogle af os er bare så trætte. Elster Holland har sagt, det forlanges ikke, at vi løber hurtigere, end vi har styrke til. Men til trods for det, så ved jeg, at mange af jer løber meget, meget stærkt, og jeres energi og følelsesmæssige reserver er sommetider tæt på udtømt. Når forventninger overvælder os, kan vi træde et skridt tilbage og spørge vores himmelske fader, hvad vi skal give slip på. En del af vores erfaring i livet består i at lære, hvad vi ikke skal gøre. Men selv da kan livet sommetider være udmattende. Jesus trøster os. Kom til mig alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Kristus er villig til sammen med os at gå med åget og trække for at lette vores byrde. Kristus er hvile. Nogle af os føler, at vi ikke passer til den traditionelle støbeform. Af forskellige årsager føler vi os ikke accepteret eller acceptable. Det Nye Testamente viser den store indsats, Jesus gjorde for at række ud til alle slags mennesker. Spedalske, skatteopkrævere, børn, galilæere, prostituerede, kvinder, farisæer, syndere, samaritaner, enker, romerske soldater, ægteskabsbrydere og rituelt urene. I næsten hver eneste beretning rækker han ud til nogen, som traditionelt ikke var accepteret i samfundet. I Lukas 19 står beretningen om lederen af skatteopkrævningen i Jeriko, som hed Zakæus. Han klatrede op i et træ for at se Jesus gå forbi. Zakæus var ansat af det romerske styre og blev betragtet som korrupt og en synder. Jesus så ham op i træet og kaldte på ham i det, han sagde. Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Og da Jesus så det gode i Zakæus' hjerte og det, han gjorde for andre, tog han imod hans offer og sagde, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. Kristus sagde ømt til nefitterne, jeg har ikke befalet, at nogen af jer skulle gå bort. Peter modtog en stor åbenbaring i Apostlenes Gerninger 10, hvor han erklærede, Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalde noget menneske vanhelligt eller urent. Det er et ufravigeligt krav til kristne disciple og sidste dags hellige at vise hinanden sand kærlighed. Jesus giver os den samme invitation, som han gav Zakæus. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører I mig og åbner døren, vil jeg gå ind til jer og holde måltid med jer og I med mig. Kristus ser os oppe i vores træ. Nogle af os er sprængfyldt med spørgsmål. For ikke ret mange år siden var jeg nedtynget og irriteret over spørgsmål, som jeg ikke kunne finde svar på. En tidlig morgen havde jeg en lille drøm. I drømmen kunne jeg se en havepavillon, og jeg forstod, at jeg skulle gå ind i den. Den havde 5 buer, men vinduerne bestod af sten. Jeg beklagede mig og ønskede ikke at gå indenfor, for det var så klaustrofobisk. Så kom tanken til mig, at Jæreds bror tålmodigt havde smeltet sten til klart glas. Glas er sten, der har forandret tilstand. Da Herren rørte Jæreds brors sten, glødede de med lys i de mørke fartøjer. Pludselig blev jeg fyldt med et stærkt ønske om at være i den havepavillon mere end noget andet sted. Det var stedet, det eneste sted, hvor jeg tydeligt kunne se. Spørgsmålene, der havde generet mig, gik ikke væk, men tydeligere i mit sind var spørgsmålet, da jeg vågnede. Hvordan vil du forøge din tro, ligesom Jæreds bror, så dine sten kan blive forvandlet til lys? Vores jordiske hjerner er skabt til at søge forståelse og mening i nydelige bunker. Jeg kender ikke alle grundene til, hvorfor sløret her i livet på jorden er så tykt. Dette er ikke tidspunktet i vores evige udvikling, hvor vi har alle svarene. Det er det tidspunkt, hvor vi udvikler vores vished eller samtidig håb om de ting, man ikke ser. Vished kommer på måder, der ikke altid er lette at analysere, men der er lys i vores mørke. Jesus sagde, jeg er verdens liv, lys og liv og sandhed. For dem, der søger efter sandhed, kan det i begyndelsen virke som den tåbelige klaustrofobi, der kommer af vinduer fremstillet af sten. Men med tålmodighed og trofaste spørgsmål kan Jesus forvandle vores vinduer af sten til glas og lys. Kristus er lys til at se. Nogle af os føler, at vi aldrig kan blive gode nok. Den skarlandrøde farve i det gamle testamente var ikke kun farverig, men også farvefast, hvilket betyder, at den klare farve sad fast i ulden og aldrig ville falme, uanset hvor mange gange den blev vasket. Satan anvender dette argument som en kølle. Hvid uld, der er plettet med skarlagen, kan aldrig blive hvid igen. Men Kristus erklærer, mine veje er højt over jeres veje, og miraklet ved hans nåde er, at når vi omvender os fra vores synder, gør hans skarlagenrøde blod os rene igen. Det er ikke logisk, men det er alligevel sandt. Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Er de røde som purpur, kan de blive som uld. Herren har eftertrykkeligt sagt, at den, der har omvendt sig fra sine synder, ham er de tilgivet, og jeg, Herren, husker ikke mere på dem. Kort sagt, kom, lad os tale sammen. I har begået fejl. Ingen gør det godt nok. Kom til mig og omvend jer. Jeg husker ikke synden mere. I kan blive frelst. Jeg har en gerning til jer. Kristus gør uld hvidt. Men hvad er de praktiske skridt? Hvad er nøglen til at forbinde sig til Jesu Kristi kraft, når vi blafrer? Præsident Nelson har sagt det meget enkelt. Nøglen er at indgå og holde hellige pagter. Det er ikke kompliceret. Gør Kristus til det centrale i jeres liv. Hvis I føler, at jeres vidensbyrds lys sprutter og mørket kryber nærmere, så fat mod. Hold jeres løfter til Gud. Stil jeres spørgsmål. Smelt tålmodigt sten til glas. Vend jer til Jesus, som stadig elsker jer. Jesus har sagt, jeg er lyset, som skinner i mørket, og mørket begriber det ikke. Det betyder, at uanset hvor meget mørket prøver, kan det ikke slukke det lys. Aldrig. I kan stole på, at hans lys vil være der for jer. Vi eller mennesker, vi elsker, kan midlertidigt miste lyset. I tilfældet med templet i Salt Lake City, så fik ejendomsforvalteren, bror Val White, næsten straks en opringning. Folk havde lagt mærke til det. Hvad var der galt med templets lys? Først gik medarbejderen personligt til hver eneste elektriske panel i templet og tændte manuelt for lyset. Derefter udskiftede de batterierne i de automatiske strømforsyning og afprøvede dem for at finde ud af, hvad der var gået galt. Det er svært selv at tænde lyset. Vi har brug for venner, vi har brug for hinanden. Ligesom templets ejendomsmedarbejdere kan vi hjælpe hinanden ved at møde op og personligt genoplade vores åndelige batterier og reparere det, der er gået galt. Ligesom på tempelpladsen ved juletid er vi måske kun én lyspære på et træ. Men vores lille lys skinner stadig, og tilsammen kan vi tiltrække millioner af mennesker til Herrens hus. Det bedste, vi kan gøre, som præsident Nelson har opfordret os til, er at bringe frelserens lys til os selv og de, der er vigtige for os, ved den enkle handling af at holde vores pagter. Herren belønner på en lang række måder dem, der trofast handler med kraft og med glæde. Jeg vidner om, at I er elsket. Herren ved, hvor hårdt I prøver. I gør fremskridt. Bliv ved. Han ser alle jeres skjulte ofre og medregner dem til gavn for jer og for dem, I elsker. Jeres arbejde er ikke forgæves. I er ikke alene. Selve hans navn, Immanuel, betyder Gud med os. Han er bestemt med jer. Tag et par skridt mere på pagtstien, også selvom det er for mørkt til at se ret langt. Lyset kommer tilbage. Jeg vidner om sandheden af Jesu ord, og de er fyldt med lys. Kom nær til mig, så vil jeg komme nær til jer. Søg mig flittigt, så skal I finde mig. Bed, så skal I få. Bank på, så skal der blive lukket op for jer. I Jesu Kristi navn. Amen.
My dear brothers and sisters.
Mine kære brødre og søstre. Dette er et unikt og væsentligt tidspunkt i historien. Vi er velsignet ved at leve i denne sidste uddeling før frelserens andet komme. I 1829, kort før indledningen af denne sidste uddeling, året før kirken blev formelt organiseret, blev en elsket åbenbaring modtaget, der erklærede, at et forunderligt værk er ved at tage sin begyndelse. Den åbenbaring fastsatte, at de, der ønskede at tjene Gud, kvalificerer sig til en sådan tjeneste gennem tro, håb, næstekærlighed og kærlighed med intet andet end Guds ære for øje. Næstekærligheden, der er Kristi rene kærlighed, omfatter Guds evige kærlighed til alle sine børn. Min hensigt denne formiddag er at lægge vægt på den vigtige rolle, den form for kærlighed har i missionering, tempeltjeneste og slægtshistorie, samt religiøs efterlevelse, der er centreret om hjemmet og støttet af kirken. Frelserens kærlighed og vores medmenneskers kærlighed er den største egenskab og bevæggrund for omsorg og de åndelige formål, vi fik til opgave at gå i gang med af vores elskede profet, præsident Russell M. Nelson, i de tilpasninger, der blev bekendtgjort i 2018. Jeg blev udsat for missionering og kærlighed tidligt i mit liv. Da jeg var 11 år gammel, modtog jeg en patriarkalsk velsignelse fra en patriark, der også var min bedstefar. I velsignelsen stod der blandt andet, jeg velsigner dig med stor kærlighed til dine medmennesker, for du skal kaldes til at udbrede evangeliet til hele verden, til at vinde sjæle til Kristus. Jeg forstod selv i den unge alder, at når vi fortæller andre om evangeliet, er det baseret på en stor kærlighed til alle vores himmelske faders børn. Som en af de generalautoriteter, der fik til opgave at arbejde på at forkynde mit evangelium for 15 år siden, konkluderer vi, at kærlighedens egenskab var essentiel for missioneringen i vore dage, ligesom det altid har været. Kapitel 6 som kristne eller kristuslignende egenskaber, der omfatter næstekærlighed og kærlighed, har altid været det mest populære kapitel blandt missionærerne. Som frelserens udsendinge føler de fleste missionærer den form for kærlighed, og når de gør det, bliver deres bestræbelser velsignet. Når medlemmer får en forståelse af denne form for kærlighed, som er essentiel for at kunne hjælpe Herren i hans hensigt, vil Herrens værk blive fuldført. Jeg havde det privilegium at have en lille rolle i et storslået eksempel på den form for kærlighed. Da jeg tjente som præsident for Stillehavsområdet, modtog jeg et opkald fra præsident R. Wayne Shute. Som ung var han på mission i Samoa. Senere vendte han tilbage til Samoa som missionspræsident. Da han ringede til mig, var han præsident for templet i Apia i Samoa. En af hans unge missionærer, fra da han var missionspræsident, var ældste Vince Halleck, der nu er områdepræsident for Stillehavsområdet. Præsident Shute havde stor kærlighed til og respekt for Vince og hele familien Halleck. De fleste i familien var medlemmer af kirken, men Vinces far, Otto Halleck, familiens patriark af tysk og samoansk afstamning, var ikke medlem. Præsident Shute vidste, at jeg skulle til en stavskonference og andre møder i amerikansk Samoa, og han spurgte mig, om jeg eventuelt ville overveje at bo hos Otto Halleck med den hensigt, at kunne fortælle ham om evangeliet. Min hustru Mary og jeg boede hos Otto og hans hustru Dorothy i deres smukke hjem. Ved morgenmaden kom jeg med et evangelisk budskab og indbød Otto til at mødes med missionærerne. Han var venlig, men bestemt, da han afviste min opfordring. Han sagde, at han var glad for, at mange af medlemmerne af hans familie var sidste dags hellige, men han indikerede kraftigt, at nogle af hans samoanske mors forfædre havde været nogle af de første kristne præster i Samoa, og han følte en stor loyalitet mod deres traditionelle kristne tro. Vi skældtes dog som gode venner. Senere, da præsident Gordon B. Hinckley forberedte sig på at indvie templet i Suva på Fiji, fik han sin personlige sekretær, bror Don H. Stalhe, til at ringe til mig i New Zealand for at foretage arrangementerne. Præsident Hinckley ville gerne flyve fra Fiji til amerikansk Samoa for at møde de hellige. Et bestemt hotel, der var blevet brugt ved et tidligere besøg, blev foreslået. Jeg spurgte, om han kunne lægge nogle andre planer. Bror Staheli sagde, du er områdepræsident. Det vil være fint. Jeg ringede straks til præsident Shute og sagde til ham, at vi måske havde endnu en mulighed for åndeligt at velsigne vores ven Otto Halleck. Denne gang ville missionæren være præsident Gordon B. Hinckley. Jeg spurgte, om han mente, at det ville være i orden for familien Halleck at have alle i præsident Hinckleys rejsefølge boende. Præsident og søster Hinckley, deres datter Jane og ældste og søster Jeffrey R. Holland var også en del af rejsefølget. Præsident Shute arbejdede sammen med familien og foretog alle arrangementerne. Da vi ankom til Fiji efter indvielsen af templet, blev vi alle varmt modtaget. Den aften talte vi til tusindvis af samoanske medlemmer og tog så derefter hen til familiens bosted. Da vi samledes til morgenmad næste morgen, var præsident Hinckley og Otto Halleck allerede blevet gode venner. Det interessante for mig var, at de havde stort set den samme samtale, som jeg havde haft med Otto mere end et år tidligere. Da Otto udtrykte sin beundring for vores kirke, men atter bekræftede sin pligtroskab over sin nuværende kirke, lagde præsident Hinckley sin hånd på Ottos skulder og sagde, Otto, det er ikke godt nok. Du bør være medlem af kirken. Det er Herrens kirke. Man kunne bogstaveligt talt se det modstandsdygtige panser falde af fra Otto med en åbenhed over for det, som præsident Hinckley sagde. Det var begyndelsen på yderligere missionærundervisning og en åndelig ydmyghed, der gjorde, at Otto Halleck blev døbt og bekræftet lidt over et år senere. Et år efter det blev familien Halleck besejlet som en evig familie i templet. Det, der rørte mit hjerte gennem hele denne utrolige historie, var den overvældende, omsorgsfulde kærlighed, som præsident Shute viste mod sin tidligere missionær, ældste Vince Halleck, og hans ønske om at se hele familien Halleck forenet som en evig familie. Når det kommer til at indsamle Israel, skal vi afstemme vores hjerte med den form for kærlighed og gå væk fra følelsen af at gøre det af pligt eller skyld og bevæge os mod følelser af kærlighed og deltagelse i det guddommelige makkerskab med at dele frelserens budskab, tjenestegerning og mission med verden. Som medlemmer kan vi vise vores kærlighed til frelseren og til vores brødre og søstre over hele verden ved at komme med enkle opfordringer. Søndagens nye mødeplan er en storslået mulighed for medlemmer til, med held og kærligt, invitere venner og bekendte til at komme og se og opleve hvordan det er i kirken. Vi ved, at det åndelige nadvermøde, der fokuserer på frelseren, vil blive efterfulgt af et 50 minutter langt møde, der fokuserer på det nye testamente og frelseren, eller relevante generalkonferencetaler, der også har fokus på frelseren og hans lære. Nogle af hjælpeforeningens søstre har undret sig over, hvorfor de ikke har fået til opgave at indsamle sammen med medlemmerne af Præstedømmets Quorum. Det er der jo gode grunde til, og præsident Nelson kom med mange af dem ved den seneste generalkonference. Han konkluderede, vi kan ganske enkelt ikke indsamle Israel uden jer. I vore dage er vi velsignet med, at omkring 30% af vores fuldtidsmissionærer er søstre. Det tilvejebringer yderligere behov for og incitament til, at hjælpeforeningens søstre kærligt fortæller andre om evangeliet. Det, der er brug for, er en kærlig, omsorgsfuld, åndelig forpligtelse for os alle, mænd, kvinder, unge og børn, til at fortælle andre om Jesu Kristi evangelium. Hvis vi udviser kærlighed, venlighed og ydmyghed, er der mange, der vil tage imod vores indbydelse. De, der vælger ikke at tage imod vores indbydelse, vil stadig være vores venner. Kærlighed er også centrum for vores indsats med at indsamle Israel på den anden side af sløret i tempeltjeneste og slægtshistorie. Når vi hører om de prøvelser og trængsler, som vores forfædre stod overfor, bliver vores kærlighed til og påskyndelse af dem større. Vores indsats i tempeltjeneste og slægtshistorisk er blevet styrket betydeligt af de nye tilpasninger i forhold til både søndagens mødeplan og de unges oprykning i klasser og kvorummer. Disse ændringer sørger for en tidligere og større opmærksomhed på at lære om vores forfædre og indsamle Israel på den anden side af sløret. Både tempeltjeneste og slægtshistorie er øget betydeligt. Internettet er et magtfuldt redskab. Hjemmet er nu vores primære slægtshistoriske center. Vores unge medlemmer er ekstremt dygtige til slægtsforskning og er åndeligt motiveret til at udføre dåb for deres forfædre, som de har lært at elske og påskynde. Siden ændringen, hvor mange 11-årige fik lov til at udføre dåb for de døde, har tempelpræsidenter over hele verden rapporteret om stærkt stigende besøg. En tempelpræsident siger, at der har været en bemærkelsesværdig stigning i tempelbesøgende, der udfører dåb. Og at tilføjelsen af 11-årige får flere familier til at komme, selv i deres unge alder, synes de at fornemme ærbødigheden i og hensigten med de ordinancer, de udfører. Det er vidunderligt at være vidne til. Jeg ved, at vores primære ledere og ledere for de unge gør og fortsat vil gøre en stor indsats i forhold til slægtshistorisk og tempeltjeneste. Hjælpeforeningens søstre, præstedømmets brødre, kan kærligt hjælpe med at opfylde deres ansvar for selv at udføre tempeltjeneste og slægtshistoriske, og kan også hjælpe med at inspirere børn og unge til at indsamle Israel på den anden side af sløret. Det er især vigtigt i hjemmet og på sabbaten. Jeg lover, at når vores unge og familier kærligt udfører ordinancer for forfædre, vil det styrke og beskytte dem i en verden, der bliver mere og mere ugudelig. Jeg bærer også personligt vidensbyrd om, at præsident Russell M. Nelson har modtaget meget vigtige åbenbaringer angående templer og tempeltjeneste. Det nye fokus på tempel, det nye fokus på hjemmecentreret studium og efterlevelse af evangeliet og de materialer, som kirken stiller til rådighed, er en storartet mulighed for kærligt at forberede evige familier og enkeltpersoner på at møde og bo sammen med Gud. Når en mand og kvinde bliver beseglet i templet, indgår de i ægteskabets hellige orden i den nye og evigtvarende pagt i en præstedømmeorden. Sammen opnår de og modtager præstedømme velsignelser og kraft til at lede anliggender i deres familie. Kvinder og mænd har unikke roller, som beskrevet i familien en proklamation til verden. Men deres forvaltning har lige stor værdi og vigtighed. De har den samme kraft til at modtage åbenbaring for deres familie. Når de arbejder sammen i kærlighed og retfærdighed, bliver deres beslutninger velsignet af himlen. De, der søger at lære Herrens vilje at kende som enkeltpersoner og for deres familie, må stræbe efter retfærdighed og sagtmodighed, venlighed og kærlighed. Ydmyghed og kærlighed er kendetegnende for dem, der søger Herrens vilje, især for deres familier. at fuldkommengøre os selv, kvalificere os til pagternes velsignelser og forberede os på at møde Gud, er individuelle ansvar. Vi skal være selvhjulpne og ivrigt engagerede i at gøre vores hjem til et ly for de storme, der er omkring os. Og en troens helligdom. Forældre har et ansvar for kærligt at undervise deres børn. Hjemmet fyldt med kærlighed er en glæde, en fryd og bogstaveligt talt en himmel på jord. Min mors yndlingssalme var "Der er skønhed her på jord". Hver gang hun hørte den første sætning "Der er skønhed her på jord" i et kærligt hjem, blev hun synligt rørt og fik tårer i øjnene. Som børn var vi klar over, at vi boede i den slags hjem. Det var en af hendes højeste prioriteter. Udover en kærlig atmosfære i hjemmet, har præsident Nelson fokuseret på at begrænse brugen af medier, der forstyrrer vores hovedformål. En tilpasning, der vil gavne næsten enhver familie, er at gøre internettet, de sociale medier og fjernsynet til en tjener i stedet for en distraktion eller endnu værre, en herre. Krigen om alles sjæle, men især børnenes, finder ofte sted hjemmet. Som forældre skal vi sikre, at medieindholdet er både gavnligt, alderssvarende og i overensstemmelse med den kærlige atmosfære, som vi prøver at skabe. Undervisningen i vores hjem skal være tydelig og fængslende, men også åndelig, glad og fuld af kærlighed. Jeg lover, at når vi fokuserer på vores kærlighed til frelseren og hans forsoning, gør ham til midtpunktet for vores bestræbelser på at indsamle Israel på begge sider af sløret, viser andre omsorg og hver især forbereder os på at møde Gud, vil modstandernes indflydelse mindskes, og glæden, fryden og freden ved evangeliet vil forøge den kristuslignende kærlighed i vores hjem. Jeg bærer vidnesbyrd om disse læringsmæssige løfter, og bærer et sikkert vidnesbyrd om Jesus Kristus og hans sonoffer på vores vegne. I Jesu Kristi navn. Amen.
The congregation will now join.
Forsamlingen vil nu sammen med koret synge "Kommer I Guds børn". Efter sangen skal vi høre fra ældste D. Todd Christoffersen fra de 12 apostles quorum. Han blev efterfulgt af bror Tad R. Callister, som i går eftermiddag blev afløst fra at virke som søndagsskolens hovedpræsident.
Dette er aprilkonferencen 2019 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
Thank you. In 2 weeks we will celebrate Easter.
Om 2 uger fejrer vi påske. Opstandelsen bekræfter Jesu Kristi guddommelighed og at Gud Faderen findes. Vores tanker vender sig til frelseren, og vi tænker over hans enestående liv og over, at hans store sonoffer rummer uendelig kraft. Jeg håber, at vi også tænker på hans snarlige tilbagekomst, hvor han skal herske som kongernes konge og regere som herrenes herre. For nogen tid siden deltog jeg i Buenos Aires i Argentina i en konference med ledere fra en lang række trosretninger. Deres kærlighed til deres medmennesker var ikke til at tage fejl af. De ønskede inderligt at lette lidelser og hjælpe mennesker til at hæve sig over undertrykkelse og fattigdom. Jeg har reflekteret over denne kirkes talrige humanitære projekter, herunder projekter i samarbejde med en række af de trosretninger, der var repræsenteret ved konferencen. Jeg følte dyb taknemmelighed for gavmildheden hos medlemmer af Jesu Kristi Kirke sidste dages hellige, som muliggør en sådan Kristus-lignende tjeneste. I det øjeblik bekræftede Helligånden 2 ting for mig. For det første, at arbejdet med at imødekomme timelige behov er vitalt om at fortsætte. Det andet var uventet, men alligevel kraftigt og tydeligt. Det var dette. Udover uselvisk tjeneste er det yderst vigtigt at forberede verden på Herren Jesu Kristi ankomme. Når han kommer, vil undertrykkelse og uretfærdighed ikke blot menneskes. Den vil høre op. Ulven skal også leve sammen med lammet, og panteren skal ligge sammen med kidet, og kalven og den unge løve sammen med fedekvæget, og et lille barn skal lede. De skal ikke få volde ondt eller ødelægge noget på hele mit hellige bjerg, for jorden skal være fuld af kundskab om Herren, ligesom vandene dækker havet. Fattigdom og lidelse vil ikke blot mindskes, den vil forsvinde. De skal ikke sulte længere og ikke tørste længere. Hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem. For lammet midt for tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld. Og Gud vil tørre hver tåre af deres øjne. Selv smerten og sorgen ved død vil blive afskaffet. Og den dag skal et barn ikke dø, før det bliver gammelt, og hans liv skal være som alderen på et træ. Og når han dør, skal han ikke sove, det vil sige jorden, men skal blive forvandlet på et øjeblik, og skal blive taget op, og hans hvile skal være herlig. Så ja, lad os gøre alt, hvad vi kan for at lette lidelse og sorg nu. Og lad os hellige os selv mere flittigt til de nødvendige forberedelser til den dag, hvor smerte og ondskab fuldstændig hører op. Hvor Kristus personligt skal regere på jorden, og jorden skal blive fornyet og få sin paradisiske herlighed. Det vil være en dag med forløsning og dom. Den anglikanske biskop i Durham, Dr. N.T. Wright, har meget rammende beskrevet betydningen af Kristi forsoning, opstandelse og dom, i det han overvinder uretfærdighed og sætter alt på rette plads. Han sagde, Gud har fastsat en dag, hvor han vil få hele verden dømt retfærdig anden mand, som han har udpeget. Og han har forsikret alle og derom ved at oprejse denne mand fra de døde. Kendsgerningerne om Jesus fra Nazareth og især om hans opstandelse fra de døde er grundlaget for visheden om, at verden ikke er tilfældig. Den er ikke ultimativ kaos. Så når vi handler retfærdigt i nuet, gør vi det ikke blot for at holde modet oppe i et forsøg på at understøtte en bygning, der i sidste ende vil kollapse eller lappe en bil sammen, som faktisk er på vej til bilkirkegården. Da Gud oprejste Jesus fra de døde, var det den mikrokosmiske begivenhed, hvor i den ultimative makrokosmiske domsafsigelse bliver sammenfattet i en nødesalg. Frøet til det ultimative håb. Gud erklærede på den mest overbevisende måde, man kan forestille sig, at Jesus af Nazaret virkelig var Messias. Det er historisk set den største ironi, at Jesus selv gennemgik en grusom og uretfærdig rettergang og kom til det sted, som er et symbol på og samler alle de myriader af historiens grusomheder og uretfærdigheder. For selv at bære det kaos, det mørke, den grusomhed og den uretfærdighed, og for at fjerne dens kraft. Citat slut. Ved den konference i Buenos Aires, som jeg nævnte tidligere, gjorde ånden det klart for mig, at Jesu Kristi Kirke er sidste dags hellige på enestående vis har fået kraft og myndighed til at udføre de nødvendige forberedelser til Herrens ankomme. Ja, den blev faktisk genoprettet med det formål. Kan man noget andet sted finde et folk, der betragter den nuværende ære som den profeterede tidernes fyldes uddeling, hvor Gud har til hensigt at sammenfatte alt i Kristus? Hvis man ikke her finder et trosamfund, der er fast besluttet på at gøre det, der er nødvendigt for, at både levende og døde kan forberede sig til den dag, hvis man ikke her finder en organisation, der er villig til at afse ufattelige mængder af tid og midler til indsamling og forberedelsen af paksfolk, som er rede til at modtage Herren, så finder man det ikke noget sted. Herren talte til kirken i 1831 og erklærede, nøglerne til Guds rige er overdraget til menneskene på jorden, og derfra skal evangeliet rulle frem til jordens ender. Påkald Herren, for at hans rige må have fremgang på jorden, for at dens indbygger må modtage det at være beredt på de dage, der skal komme, da menneskesønnen skal komme ned i himlen, iklædt sin herlighedsglans, for at møde Guds rige, som er oprettet på jorden. Hvad kan vi gøre for at forberede os til den dag? Vi kan forberede os selv som et folk. Vi kan indsamle Herrens paksfolk. Vi kan hjælpe med at indfri det løfte om frelse, der blev givet til fædrene, vores forfædre. Alt det må ske i et væsentligt omfang, før Herren kommer igen. For det første afgørende for Herrens tilbagekomst er tilstedeværelsen på jorden af et folk, der er forberedt på at modtage ham ved hans komme. Han har udtalt, at de, som forbliver på jorden på den dag, fra den mindste til den største, skal blive fyldt med kundskaber om Herren, og se med egne øjne, og opløfte deres røst, og med et forenet røst synge denne nye sang, der lyder. Herren har bragt Sion tilbage. Herren har samlet alt i et. Herren har bragt Sion ned ovenfra. Herren har bragt Sion op nedefra. I gamle tid tog Gud den retfærdige by Sion til sig. Som kontrast hertil vil et nyt Sion i de sidste dage modtage Herren ved hans tilbagekomst. Sion er de rene af hjertet, et folk af et hjerte og et sind, der lever retfærdigt uden nogen fattig blandt sig. Profeten Joseph Smith har sagt, vi bør have opbygning af Sion som vores største mål. Vi opbygger Sion i vores hjem, menighed af grene og stave, gennem enighed, gudfrygtighed og næstekærlighed. Vi må anerkende, at opbygning af Sion sker i urolige tider. Vredens dag, opbrændelsens dag, ødelæggelsen, gråden, sorgens og klagens dag. Og som en virvelvind skal den komme over hele jordens overflade, siger Herren. Indsamling til stave bliver således som forsvar og som tilflugt for uværet og for vreden, når den ufortyndet skal udløses over hele jorden. Ligesom i fordomstid mødes vi ofte for at faste og for at bede og for at tale den ene med den anden om vores sjæls velfærd. Og for at nyde brød og vand til erindring om Herren Jesus. Som præsident Russell M. Nielsen forklarede ved sidste oktoberkonference, kirkens mål har længe været at hjælpe alle medlemmer til at øge deres tro på Herren Jesus Kristus og på hans forsoning. At hjælpe dem med at indgå og holde deres pagter med Gud og styrke og besejle deres familie. Derfor lægger han vægt på betydningen af tempelpagter, at holde sabbaten og dagligt nyde evangeliet, centreret i hjemmet og støtte den integrerede studieplan i kirken. Vi ønsker at kende til alt om Herren Vi ønsker at kende Herren. En bagvedliggende indsats i forbindelse med opbygningen af Sion er at indsamle Herrens længe adspredte folk. Vi tror på den bogstavelige indsamling af Israel og på genrejsning af de 10 stammer. Alle, som vil omvende sig, tro på Kristus og bliver døbt, er hans pagts folk. Herren selv profeterede, at evangeliet vil blive forkyndt i hele verden, før han vender tilbage for at genrejse sit folk, som er af Israels hus. Og så skal enden komme. Jeremias' profeti er ved at blive opfyldt. Men der skal komme dage, siger Herren, da man ikke mere siger, så sandt Herren lever, som førte israelitterne op fra Egypten. Men siger, så sandt Herren lever, som førte israelitterne op fra Nordens lande og fra alle de lande, han fordrev dem til. Jeg vil føre dem tilbage til den jord, jeg gav deres fædre. Præsten Nielsen har gentagne gange understreget, at Israels indsamling er det vigtigste, der sker på jorden i dag. Intet andet kan måle sig i storhed, intet andet kan sammenlignes i vigtighed, intet andet kan sammenlignes i storslåethed. Og hvis I vælger det, kan I være en stor del af det. De sidste dages hellige har altid været et missionerende folk. 100.000 har taget imod missionskaldelser siden begyndelsen af genoprettelsen. 10.000 tjener lige nu. Og som ældste Quinton L. Cook lige har sagt, kan vi alle deltage på enkle og naturlige måder med kærlighed, indbyde andre til at gå i kirke med os, besøge os i vores hjem og blive en del af vores kreds. Udgivelsen af Mormons bog var signalet på, at indsamlingen var begyndt. Mormons bog er i sig selv et redskab til at indsamle og omvende. Afgørende til forberedelsen af ankomme er også den store forløsende indsats for vores forfædre. Herren lovede at sende profeten Elias før det andet komme, Herrens store og frygtelige dag, for at åbenbare præstdømmet, og i børnenes hjerte plante de løfter, der blev givet fædrene. Profeten Elias kom som lovet. Datoen var den 3. april 1836. Stedet var templet i Ohio. På det sted og på det tidspunkt overdrog han virkelig det lovede præstdømme nøglerne til forløsningen af de døde og foreninger af ægtemand, hustru og familie på tværs af alle slægtsled i tid og i al evighed. Uden dette ville formålet med skabelsen blive forpurret, og i den forstand ville jorden blive forbandet eller lagt fuldstændigt øde. Ved foredraget for unge forud for indvielsen af templet i Rom, var der hundredvis af drenge og piger til steder, som viste præsten Nielsen de kort, de havde forberedt med navne på deres forfædre. De var parat til at træde ind i templet for at udføre stedfortrædende dåb for disse forfædre, så snart det åbnede. Det var et yderst tilfredsstillende øjeblik, men dog kun et eksempel på det stigende indsats for at etablere Sion hos de generationer, der er gået forud. Mens vi stræber efter at være flittige til at opbygge Sion, herunder vores andel i at indsamle Herrens udvalgte og forløsninger af de døde, bør vi standse op for at erindre, at det er Herrens værk, og det er ham, der gør det. Han er vingårdens herre, og vi er hans tjenere. Han byder os arbejde i vingården af hele vores styrke denne sidste gang, og han arbejder sammen med os. Det er måske mere korrekt at sige, at han tillader os at arbejde sammen med sig. Som Paulus sagde, jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst. Det er ham, der fremskynder sit værk, når tiden er inde. Ved at anvende vores indrømmet ufuldkommen indsats, vores små midler, frembringer Herren store ting. Denne store sidste uddeling vokser stabilt frem mod sit klimaks. Sion på jorden, der skal sammensluttes med Sion fra oven ved frelserens herlige tilbagekomst. Jesu Kristi kirke er bemyndiget til at forberede og forbereder verden til den dag. Så lad os derfor denne påske virkelig fejre Jesu Kristi opstandelse og alt, hvad den indvarsler. Hans tilbagekomst for at regere i 1000 år med fred, retfærdigdom og fuldkommen retfærdighed for alle. Udødelighed for alle, der nogensinde har levet på jorden, og løfte om evigt liv. Kristi opstandelse er den ultimative forsikring om, at alt vil blive bragt i orden. Lad være virksomme i opbygningen af Sion ved at fremskynde den dag i Jesu Kristi navn. Amen.
At this season of the year, we particularly rejoice and reflect upon the Savior's atonement. It is indeed the most supernal, mind-expanding, passionate doctrine this world or universe has ever known. It is what gives hope and purpose to our lives. Then, what then is the atonement of Jesus Christ? In one sense, it is a series of divine events that commenced in the Garden of Gethsemane, continued on the cross, and culminated with the Savior's resurrection from the tomb.
På denne tid over glæder vi os især over Frelserens forsoning og reflekterer over den. Det er i sandhed den mest guddommelige, bevidsthedsudvidende og inderlige lære, som denne verden eller dette univers nogensinde har kendt. Det er den, der giver vores håb, vores liv, håb og formål. Men hvad er Kristi forsoning? På en måde er det en række af guddommelige begivenheder, der begyndte i Getsemane have, fortsatte på korset og kulminerede med Frelserens opstandelse fra graven. Den er motiveret af en ubegribelig kærlighed til os alle. Den person, det krævede en person, der var skyldfri, der havde uendelig magt over elementerne, selv døden, der besad en grænseløs evne til at lide konsekvenserne af alle vores synder og dårligdomme, og som virkelig steg ned under det alt sammen. Dette var Kristi mission, dette var hans forsoning. Men hvad var formålet med den? Det var at gøre det muligt for os at vende tilbage til Guds nærhed, blive mere som ham og få en fylde af glæde. Det blev gjort ved at overvinde fire hindringer. Fysisk død, åndelig død forårsaget af Adam og vores synder, vores trængsler og skrøbeligheder og vores svagheder og ufuldkommenheder. Forestil jer et øjeblik, at en mand, der overvejer et spændende frit fald, tager en dumdristig beslutning og hopper spontant ud fra et lille fly. Da han har gjort det, går det hurtigt op for ham, hvor tåbelig hans handling er. Han vil gerne lande sikkert, men der er en forhindring. Tyngdeloven. Han bevæger sine arme med en forbløffende hastighed i håbet om at kunne flyve, men forgæves. Han anbringer sin krop i en vandret eller svævende position for at sænke farten, men tyngdeloven er ubønhørlig og ubarmhjertig. Han prøver at overtale denne grundlæggende naturlov. Det var en fejltagelse, jeg gør det aldrig mere. Men hans bønner falder for døve øren. Tyngdeloven kender ikke til medfølelse. Den gør ingen undtagelser. Men heldigvis føler man pludselig noget på sin ryg. Da hans ven i flyet fornemmede den tåbelige handling, havde han anbragt en faldskærm der, lige før han hoppede. Han finder udløser snoren og trækker i den. Lettet svæver han sikkert ned på jorden. Man kan spørge, blev tyngdeloven overtrådt, eller virkede faldskærmen inden for den lov, og kunne den sørge for en sikker landing? Når vi synder, er vi ligesom den tåbelige mand, der sprang ud fra flyet. Uanset hvad vi laver på egen hånd, er der kun et styrt i vente. Vi er underlagt retfærdighedens lov, der er lige så nøjeregnende og utilgivelig som tyngdeloven. Vi kan kun blive frelst, fordi frelseren gennem sin forsoning barmhjertigt sørger for en slags åndelig faldskærm. Hvis vi har tro på Jesus Kristus og omvender os, hvilket vil sige, at vi gør vores del at trække udløsersnoren, så frigives frelserens beskyttende kræfter på vores vegne, og vi kan lande åndeligt uskadte. Det er kun muligt, fordi frelseren overvandt de fire hindringer, der kan forhindre vores åndelige udvikling. Døden. Han overvandt døden gennem sin herlige opstandelse. Apostlen Paulus har sagt, for ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Synd. Frelseren overvandt synd og skyld for alle dem, der omvender sig. Så dyb og omfattende er hans rensende kraft, at Esajas lovede, at jeres synder som skarlagen skal de blive hvide som sne. Jeg har lejlighedsvis mødt gode hellige, der har problemer med at tilgive sig selv, der er uskyldigt, men ukorrekt, har lagt begrænsninger på frelserens forløsende magt. De har uforvarende omdannet en uendelig forsoning til en begrænset, der på en eller anden måde kommer til kort over for netop deres synd eller svaghed. Men det er en uendelig forsoning, fordi den omfatter og favner alle synder og svagheder, såvel som et hvert misbrug, eller enhver smerte andre er årsag til. Truman Madsen kom med disse trøstende ord, hvis der er nogen af jer, der er blevet forledt til den opfattelse, at I er gået for langt, at I har fået syndens gift, der gør det umuligt nogensinde igen at blive det, I kunne have været, så hør på mig. Jeg bærer vidensbyrd om, at I ikke kan synke dybere end Jesu Kristi lys og omfattende intelligens kan nå. Jeg bærer vidensbyrd om, at så længe der er en gnist af vilje til at omvende sig og række ud, så er han der. Han steg ikke kun ned til jeres tilstand, han steg ned under den, så han kunne være i alt og gennem alt sandhedens lys. En grund til, at det er så væsentligt at forstå frelsens forsoning og dens uendelige konsekvenser er, at der med større forståelse følger et større ønske om at tilgive os selv og andre. Selvom vi måske tror på Kristi rensende kraft, rejser dette spørgsmål så ofte, hvordan ved jeg, om jeg har fået tilgivelse for mine synder? Hvis vi mærker ånden, så er det vores vidensbyrd om, at vi har fået tilgivelse, eller at den rensende proces er ved at finde sted. Præsident Henry Bjerring har sagt, hvis I har fornemmet Helligåndens påvirkning, kan I se det som et bevis for, at forsoningen er virksom i jeres liv. Nogle spørger, jamen hvis jeg er blevet tilgivet, hvorfor føler jeg så stadig skyld? Måske skal mindet om den skyldfølelse i Guds barmhjertighed fungere som et slags åndeligt stopsignal, der i det mindste et stykke tid hyler, når vi møder flere fristelser. Følg ikke den vej. Du kender den smerte, som den bringer. I den forstand tjener den som en beskyttelse, ikke en straf. Er det muligt at huske vores synder og stadig være fri for skyldfølelse? Alma huskede sine synder selv år efter, han havde omvendt sig. Men da han råbte til Jesus om barmhjertighed, sagde han, jeg kunne ikke mere erindre mine smerter. Ja, jeg blev ikke mere revet op ved erindringen om mine synder. Hvordan kunne han huske sine synder, men ikke føle smerte eller skyld? For når vi omvender os, bliver vi født af Gud. Vi bliver, som der står i skrifterne, nye skabninger i Kristus. Med fuldkommen ærlighed kan vi nu sige, jeg er ikke den mand eller kvinde, der begik disse tidligere synder. Jeg er nu et nyt og forandret væsen. Trængsler og skrøbeligheder. Alma profeterede, at Kristus skal gå omkring og lide smerter og trængsler og fristelser af enhver art. Hvorfor? Så hans indre kan fyldes med barmhjertighed. Så han, hvad angår kødet, kan vide, hvorledes han kan bistå sit folk, hvad angår deres skrøbeligheder. Og hvordan opnår han dette? Sommetider fjerner han trængsler, sommetider styrker han os til at udholde dem, og sommetider giver han os evigt perspektiv, så vi bedre kan forstå deres midlertidige natur. Da Joseph Smith havde vandsmægtet i fængslet Liberty om omtrent 2 måneder, råbte han til sidst, Åh Gud, hvor er du? I stedet for straks et lindre, svarede Gud, Min søn, lad der være fred i din sjæl, din modgang og dine trængsler skal kun vare et øjeblik, og så skal din Gud, hvis du udholder dem vel, ophøje dig i det høje. Joseph forstod nu, at denne bitre erfaring blot var en brik i det evige spektrum. Med dette udvidede perspektiv skrev han fra den selv samme fængselscelle til de hellige, Lad os derfor, inderligt elskede brødre, med glæde gøre alt, hvad der står i vores magt, og måtte vi da med største vished være stille for at se Guds frelse. Takket være frelsens forsoning, kan vi have et evigt perspektiv, der giver vores prøvelser et formål og et håb om lindring for os. Vores svagheder, er der noget, vi er ufuldkomne i, så er det i vores pligt at bede om de gaver, der kan fuldkommen gøre os. Kort sagt giver frelsens forsoning os liv i stedet for død, hovedpynt i stedet for aske, helbredelse i stedet for fortræd og fuldkommenhed i stedet for svaghed. Det er himlens modgift mod denne verdens hindringer og kampe. I sin sidste uge jordlivet sagde frelseren, I verden har I trængsler, men vær frimodige, jeg har overvundet verden. Eftersom frelseren udførte sin forsoning, er der ingen udefrakommende kraft, begivenhed eller person, det vil sige ingen synd, død eller skilsmisse, der kan forhindre os i at opnå ophøjelse, forudsat vi holder Guds bud. Med den viden kan vi trænge os fremad med glæde og absolut forvisning om, at Gud er med os i denne himmelske stræben.
Inherit the right to thrones, kingdoms, principalities, and powers as gifts from God.
Endnu en kanal for denne. Når vi bliver døbt og modtager Helligånden, bliver vi gjort rene og bliver derved mere hellige ligesom Gud. Desuden kan vores sind gennem Helligånden blive oplyst og vores hjerte blødgjort, så vi kan tænke og føle mere som ham. Når vi besejles som ægtefæller, arver vi retten til troner, riger, fyrstendømmer og magter som gaver for Gud. Endnu en kanal for denne magtfulde kraft er åndens gaver. Takket være Kristi forsoning er vi berettiget til at modtage Helligåndsgaven og dens dertilhørende åndelige gaver. Disse gaver er guddommelige egenskaber. Derfor bliver vi, hver gang vi opnår en af åndens gaver, mere ligesom Gud. Det er utvivlsomt derfor, at skrifterne i flere tilfælde indskærper os at søge disse gaver. Præsident George Q. Cannon sagde, ingen mand bør sige, dette kan jeg ikke gøre noget ved, det ligger i min natur. Det retfærdiggøres ikke af den årsag, Gud har lovet at give gaver, der kan udrydde. Der kan udrydde vores svagheder. Er der noget, vi er ufuldkommende i, så er det vores pligt at bede om de gaver, der kan fuldkommengøres. Kort sagt giver frelsens forsoning os liv i stedet for død, hovedpynt i stedet for aske, helbredelse i stedet for fortræd og fuldkommenhed i stedet for svaghed. Det er himlens modgift mod denne verdens hindringer og kampe. I den sidste uge jordlivet sagde frelseren, i verden har I trængsler, men vær frimodige, jeg har overvundet verden. Eftersom frelseren udførte sin forsoning, er der ingen udefrakommende kraft, begivenhed eller person, det vil sige ingen synd, død eller skilsmisse, der kan forhindre os i at opnå ophøjelse, forudsat vi holder Guds bud. Med den viden kan vi trænge os fremad med glæde og absolut forvisning om, at Gud er med os i denne himmelske stræben. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi er taknemmelige for de smukke taler, vi har hørt, og for tabernakelkoret på tempelpladsen, for den opløftende musik, de har bidraget med denne formiddag. Koret vil nu glæde os med O, du salighedens klippe. Den afsluttende tale ved dette møde er vores elskede profet, præsten Russell M. Nelson. Efter hans tale afslutter koret dette møde ved at synge Frelseren bød. Søster Jean B. Bingham, Hjælpforeningens hovedpræstant, afslutter derefter med bøn.
My beloved brothers and sisters.
Mine elskede brødre og søstre. Min hustru Wendy og jeg fryder os over at være sammen med jer denne sabbatsmorgen. Der er sket meget siden vores sidste generalkonference. Der er blevet indviet nye templer, en Concepción i Chile, Barranquilla i Colombia og Rom i Italien. Vi har oplevet en rig udgydelse af ånden i disse hellige begivenheder. Jeg lykønsker de mange kvinder og mænd, der for nylig har læst Mormons bog igennem og fundet glæde og skjulte skatte. Jeg bliver inspireret af tilbagemeldingerne om mirakler, der har fundet sted. Jeg fryder mig over de 11-årige drenge, der nu som diakoner værdigt omdeler nadveren hver søndag. De tager til templet med vores 11-årige unge piger, der ivrigt lærer og tjener som bhikkhu-piger. Både unge mænd og de unge kvinder forkynder evangeliets sandheder med tydelighed og overbevisning. Jeg glæder mig med børnene og de unge, der hjælper med at undervise evangeliet i deres hjem, når de arbejder sammen med deres forældre om at følge den hjemmeorienterede kirkestøttede læseplan. Vi har modtaget dette fotografi af 4-årige Blake, der tidligt en lørdag morgen greb en kirkebog og sagde, jeg har brug for næring til min ånd. Blake, vi fryder os over dig og andre, der vælger at nære deres sjæl ved at tage for sig af sandhederne i Jesu Kristi gengivne evangelium. Og vi glæder os over at vide, at mange modtager Guds kraft i deres liv, når de tilbeder og tjener i templet. Så mange af jer ved, var vores familie igennem en kærlig afsked for 3 måneder siden, da vores datter Wendy forlod dette jordiske liv. I de sidste dage, inden hun tabte kampen mod kræft, blev jeg velsignet med muligheden for at få vores far og datter farvelsnak. Jeg holdt hende i hånden og fortalte hende, hvor højt jeg elskede hende, og hvor taknemmelig jeg var for at være hendes far. Jeg sagde, du giftede dig i templet og ærede trofast dine pagter. Du og din mand har budt 7 børn velkommen i jeres hjem og opdraget dem til at være Jesu Kristi hengivende disciple, tapre medlemmer af kirken og gode samfundsstøtter. Og de har valgt ægtefæller af samme kaliber. Din far er meget, meget stolt af dig. Du har givet mig så stor glæde. Hun svarede sagte. Tak, far. Det var en kærlig og tårvædet stund for os. I hendes 67 år havde vi arbejdet, sunget og ofte stået på ski sammen. Men den aften talte vi om de ting, der betyder mest, som pagter, ordinancer, lydighed, tro, familie, troskab, kærlighed og evigt liv. Vi savner virkelig vores datter. Men takket være Jesu Kristi gengivne evangelium, behøver vi ikke at bekymre os for hende. Når vi fortsætter med at ære vores pagter med Gud, lever vi i forventning om, at vi kan være sammen med hende igen. I mellemtiden tjener vi Herren her, og hun tjener ham der, det vil sige i paradis. Faktisk besøgte min hustru jeg paradis tidligere på året. Altså Paradise i Californien. Det faldt således, at vores planlagte besøg der fandt sted mindre end 40 timer efter, vores datter havde forladt denne verden. Vi blev sammen med ældste Kevin Pearson og hans hustru June, styrket af de hellige Chico-stav i Californien. Vi så deres store tro, deres omsorg og de mirakler, der fandt sted, selv midt i de ødelæggende tab, de havde lidt på grund af den mest voldsomme skovbrand i Californiens historie. Mens vi var der, talte vi med en ung politibetjent, John. Der var en af de mange tapre. Der var en del af redningsmandskabet. Han huskede det tykke mørke, der var faldet over Paradise den 8. november 2018, da flammer og gløder rasede igennem byen og fortærede bygninger og ejendele som en svøbe, der ikke efterlod andet end askedynger og nøgne skorstene. I 15 timer kørte John igennem det uigennemtrængende mørke, der var stribet af truende gløder, mens han hjalp den ene person efter den anden, familie efter familie, med at komme i sikkerhed. Alt sammen med fare for sit eget liv. Og under denne opslidende ildprøve var det, der optog John mest, dette spørgsmål. Hvor er min familie? Efter mange lange, forfærdelige, angstfyldte timer, fandt han endelig ud af, at de var kommet i sikkerhed. Beretningen om Johns bekymring for sin familie har ansporet mig til i dag at tale til jer, til dem af jer, der måske også, når livet nærmer sig sin slutning, spørger, hvor er min familie? Når den dag kommer, hvor I skal afslutte jeres jordiske prøvestand og træde ind i åndeverdenen, vil I komme til at stå ansigt til ansigt med det hjerteskærende spørgsmål. Hvor er min familie? Jesus Kristus lærer os om vejen tilbage til vores evige hjem. Han forstår vores himmelske faders plan om evig udvikling bedre, end nogen af os gør. Han er jo, trods alt, hovedhjørnesten i det hele. Han er vores forløser, vores helbreder og vores frelser. Lige siden Adam og Eva blev fordrevet fra Edens have, har Jesus Kristus selv rakt sin mægtige arm ud for at hjælpe alle, der vælger at følge ham. Skrifterne beretter igen og igen, at trods menneskelighedens forskellige slags synder, er hans arm stadig udrakt. Ånden i os alle længes naturligvis efter, at familiekærligheden skal vare for evigt. Kærlighedssange får vi et hult håb om, at kærligheden er alt, man behøver, hvis man vil være sammen for evigt. Og nogen tror fejlagtigt, at tro på Jesu Kristi opstandelse udgør et løfte om, at alle mennesker vil være sammen med deres kære efter døden. Sandheden er, at frelsen selv har gjort det meget klart, at selvom hans opstandelse sikrer, at alle mennesker, der nogensinde har levet, vitterligt vil opstå og leve for evigt, så kræves der meget mere, hvis vi ønsker at opnå privilegiet, der hedder ophøjelse. Frelse er et personligt anliggende, men ophøjelse er et anliggende for familien. Lyt til disse ord, som Herren Jesus Kristus talte til sin profet. Jeg citerer, alle pakter, aftaler, overenskomster, forpligtelser, eder, løfter, handlinger, forbindelser, foreninger eller forhåbninger, som ikke bliver stiftet og indgået og besejlet ved forjættelsens hellige ånd, har ingen virkning, gyldighed eller kraft i og efter opstandelsen fra de døde. For alle kontrakter, der ikke er indgået med dette sigte, ophører, når mennesker er døde. Citat slut. Så, hvad kræves det? Hvad kræver det af en familie at blive ophøjet for evigt? Vi kvalificerer os til det privilegium ved at indgå pakter med Gud, holde disse pakter og modtage vigtige ordinancer. Det, der har været gældende siden tidernes morgen, Adam og Eva, Noah og hans hustru, Abraham og Sara, Lehi og Saria og alle andre hengivne Jesu Kristi disciple har, siden verden blev skabt, indgået de samme pagter med Gud. De har modtaget de samme ordinancer, som vi, der er medlemmer af Herrens genoprettede kirke i dag, modtager ved dåben og i templet. Frelseren indbyder alle til at følge ham i dåbens vande, og med tiden indgå yderligere pagter med Gud i templet, og modtage og være trofaste mod disse essentielle ordinancer. Alt det, der er påkrævet, hvis vi ønsker at blive ophøjet med vores familie og Gud for evigt. Det skærer mig i hjertet, at så mange mennesker, som jeg elsker, beundrer og respekterer, afviser hans invitation. De ignorerer Jesu Kristi inderlige opfordring, når han bedende siger, kom så og følg mig. Jeg forstår godt, hvorfor Gud græder. Jeg græder også over sådanne venner og slægtninge. De er vidunderlige mænd og kvinder, der hengiver mod deres familie og samfundsansvar. De giver gavmildt deres tid, energi og ressourcer. Og verden er bedre på grund af deres indsats. Men de har valgt ikke at indgå pagter med Gud. De har ikke modtaget de ordinancer, der vil ophøje dem med deres familie og binde dem sammen for evigt. Hvor vil jeg ønske, at jeg kunne tale med dem og opfordre dem til alvorligt at overveje Herrens muliggørende lov. Jeg har tænkt over, hvad jeg måtte kunne sige, så de kunne føle, hvor meget frelseren elsker dem, vide, hvor meget jeg elsker dem, og forstå, hvordan pagtholdende kvinder og mænd kan modtage en fylde af glæde. De er nødt til at forstå, at selvom der er en plads for dem herefter, med vidunderlige mænd og kvinder, der også vælger ikke at indgå pagter med Gud, så er det ikke det sted, hvor familier vil blive forenet og givet det privilegium at leve og udvikle sig for evigt. Det er ikke det rige, hvor de vil opleve en fylde af glæde, af aldrig ophørende udvikling og lykke. Disse fuldendte velsignelser kan kun opnås ved at bo i en ophøjet celestial herlighed med Gud, vor evige Fader, hans søn Jesus Kristus og vores vidunderlige, værdige og kvalificerede familiemedlemmer. Til mine tilbageholdende venner vil jeg meget gerne sige, i dette liv har I aldrig stillet jer tilfreds med noget mindre end det bedste, og alligevel når I afviser at tage Jesu Kristi gengivende evangelium helt til jer, så går I kun efter det næstbedste. Frelseren sagde, i min faders hus er der mange boliger. Men vælger I ikke at indgå pagter med Gud, så lad jer nøjes med et noget mere beskedent tag over hovedet i al evighed. Jeg beder indtrængende mine venner og siger, udøs jeres hjerte for Gud. Spørg ham, om disse ting er sande. Tag jer tid til at studere hans ord. Studer det rigtigt. Hvis I virkelig elsker jeres familie, og hvis I ønsker at blive ophøjet med dem i al evighed, så betal prisen nu ved oprigtigt studium og inderlig bøn for at kende disse sandheder og holde fast i dem. Er I ikke sikker på, om I overhovedet tror på Gud, så begynd der. Forstå, at i mangel på erfaringer med Gud, kan man tvivle på eksistensen af Gud. Så sæt jer i en position, hvor I begynder at få erfaringer med ham. Bliv ydmyg. Bed om at få øjne til at se Guds hånd i jeres liv og i verden omkring jer. Bed ham om at fortælle jer, om han ved, at det er der. Om han kender jer. Spørg ham, hvad han mener om jer. Og lyt så. En sådan af mine kære venner havde ret, haft ret begrænsede erfaringer med Gud, men han længtes efter at være sammen med sin afdøde hustru. Han bad mig om hjælp. Jeg opfordrede ham til at mødes med vores missionærer for at forstå Kristi lære og lære om evangeliets pagter, ordinancer og velsignelser. Det gjorde han. Men han følte den kurs, de anviste, vi krævede for mange ændringer i hans liv. Han sagde, de bud og pagter er bare for svære for mig. Desuden kan jeg umuligt betale tiende, og jeg har ikke tid til at tjene i kirken. Så spurgte han mig, når jeg dør engang, så udfører de nødvendige tempelordnancer for min hustru og jeg, så vi igen kan være sammen.
Thankfully, I'm not this man's judge.
Jeg er heldigvis ikke denne mands dommer. Men jeg tvivler på virkekraften i stedfortrædende arbejde for en mand, der havde muligheden for at blive døbt i dette liv, for at blive ordineret præstdømt og modtage templets velsignelser, hvis han var en del af jordlivet, men traf et bevidst valg om at afvise den vej. Mine kære brødre og søstre, Jesus Kristus opfordrer os til at tage pakstenen hjem til vores himmelske forældre og være sammen med dem, vi elsker. Han indbyder os. Kom så og følg mig. Nu vil jeg som præsident for hans kirke trygle jer, der har distanceret sig fra kirken, og jer, der endnu ikke rigtigt har søgt efter at vide, at Frelsers Kirke er blevet genoprettet. Gør den åndelige indsats for at finde ud af det for jer selv, og gør det venligst nu. Tiden er ved at løbe ud. Jeg vidner om, at Gud lever. Jesus er Kristus. Hans kirke og fylden i hans evangelium er blevet genoprettet for at velsigne os med glæde her og nu og herefter. Det vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
our dear Father in heaven.
Vore kære Fader i himlen, vi er taknemmelige for det fundament, af det gengivende evangelie, som vi har hørt fra dine hengivne tjenere i dag. Vi takker for din kærlighed, som er udgivet over hver eneste af os, uanset hvor vi er og uanset hvilken situation. Og vi tilbyder dig vores hjerter. Vi er taknemmelige for evangeliets velsignelser i vores liv, og beder, at vi må træffe de valg, så vi kan nyde de velsignelser fuldt ud. Vi beder, at du vil hjælpe os til at dele vores kærlighed og vores lys, så andre omkring os, og at andre omkring os vil være parat til Kristi andet komme. Vi beder for disse ting, og takker for enhver velsignelse, så vi nyder din hånd, og gør det i din elskede søn, Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2019 i Jesu Kristi Kirke af Sidste Salige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret på Tempelpladsen stod for musikken. Denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse og transkription eller anden anvendelse af dette program, er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse.